Rudolf, prieks tev redzēt Latvijā, kāda bija ierašanās un kāda fiziski jūties tagad?
Nē, viss labi. Vakar atlidoju, normāli izgulējos šovakar, ne, bet pagājušajā nakti tā kā diezgan labi jūtos īstenībā.
Un uz ledus?
Nu, protams, neesmu pāris dienas sidojis, bet tā pa lielam nebija slikti.
Kā ar veselību tev? Arī sezonu garu bijusi AHL, NHL. Kā tagad fizisko būs un ar veselību tev?
Nekas, viss kārtībā, nekas tāds nopietns nav, tā kā es domāju, viss ir labi.
Šodien slidoji ar sev ļoti labi pazīstamu spēlētāju, ar Ronaldu Ķēniņu, ar jauno Danu Ločmeli. Kāda bija tā sapratuma laukumā? Protams, par ātru spriest varbūt, bet tomēr.
Nu, nē, neko. Nu, es, jā, viens treniņš, kā teikt, tā kā, nu, ar Ronas es kopā spēlējuši, tā kā tur viss kārtībā. Es domāju, Dans arī es dzirdēju daudz labas lietas pa viņu, tā kā es domāju, jauns puika skries un galva viņam ir, cik es saprotu, labi, tā kā es domāju, būs viss kārtībā.
Pirmais pretinieks Kanāda, redzēju satik, laikam ir arī pazīstam Džeika tajā komandā.
Jā, nu, ir pazīstam, jā. Tā nepateikšu cik, bet es domāju, katrā komandā ir kāds viens vismaz zināms, tā kā patīkam.
Rudolf, pēc tādas sarežģītas sezonas, kāds bija tavs pārdomas, brok vai nebrok palīgā Latvijas izlasē, kā tu izsvēri par un pret?
Nē, es par to baigi nedomāju, kā teikt, mēs ar Rudolfu runājām visu sezonas garumā un es viņam teicu, kā teikt, es vienmēr esmu gatavs braukšu čempionātu, man patīk atmosfēras sajūtas un tas hokejs, tā kā baigi ne pa ko es nedomāju, un kad uzreiz uzradās iespēja, tad es arī braucu.
Kāda atmosfēra izlasē tev tagad piebraucot no malas, kā izskatās noskaņojums?
Nē, viss kārtībā, es domāju, nu, es nekad neesmu neko tādu, kā teikt, slikt, neko jūtas, tā kā viss kā vienmēr, viss ir forši, tā kā, kā teikt, rītā sākās turnīrs un viss pozitīvā, jā. Sāksim strādāt.
Arēnā Rīga pie pilnām skatītāju tribīnēm daudz tev nav sanācis spēlēt.
Nē, es atceros olimpiskā kvalifikācija, protams, vai ne, tā kā bija labas sajūtas un atmosfēra bija nereāla, tā kā es domāju, būs forši izkāpt uz ledus rītā dzirdēt pilnu arēnu un es domāju, tas dos tikai spēku un enerģiju un būs laba spēle.
Latvija iepriekšējā reizē uzvarēja Kanādu šeit arēnā Rīga, diemžēl skatītāji nebija. Tev sanāca redzēt to spēli, ko tu atceries par to manču?
Jā, kas pāris gadu apkaļ, jā. Nu, jā, es laikam, es domāju, jā, protams, skatījos, čaļi labi spēlēja, jā, vai ne, tā kā, es domāju, komandas viss vienāda līmenī, tā kā, es domāju, mums ir laba iespēja arī rītā padarīt labas lietas laukumā, tā kā, nu, gatavosimies šovakar un mēģināsim rītā labi nospēlēt.
Pats es jau uzsvēru to domu, ko Kārš šajā čempionātā vēlas apmēram spēlēt. Tā kā plus mīnus jau saprot, kas notiek uz laukuma tīpa taktiskajā plānā.
Nu jā, es jau, kā teikt, pie Haras spēlēs, tas pa lielam nekas, man liekas, nav mainījies. Tā kā bišķi pārgājām taktikai pāri, es domāju, kaut ko vēl bišķi pastīsimies, bet tā, es domāju, viss ir zināms.